Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil murdod oyining 2-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 10-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 24-kunidir. Bundan 1050 yil oldin Hijriy qamari 389-yil Zilqa'da oyining 10-sida Eronning Somoniylar sulolasi Xuroson, Movaraonnahr va markaziy Eronning bir qismida 128 yil hukmronlik qilishidan keyin Elaxxon tomonidan inqirozga uchradi. Elaxxon turk qullaridan biri edi va turklarning Somoniylar darborida nufuz topishlari sababli Somoniylar sulolasi inqirozga yuzma-yuz bo'ldi. Somoniylarning podshohlari kuch-qudratga ega bo'lgan vaqtlarida o'zlarining hukmronliklarida bo'lgan shaharlarning obodonchiligiga katta ahamiyat qaratishdi. Ular ayniqsa ilm va adabiyotni rivojlantirish hamda olim, shoir va yozuvchilarni hurmat-ehtirom qilishga maxsus ahamiyat berardilar. Chunonchi Eronning shimol-sharqida joylashgan Xuroson va Markaziy Osiyoning turli shaharlarida ko'pgina ilmiy markazlarni ta'sis etishdi. Somoniylarning inqirozga yuzma-yuz bo'lishlari natijasida Eronda G'aznaviylar nomi bilan tanilgan turklar sulolasi va Olbuya xonadoni qudrat boshiga keldi. Bundan 216 yil oldin milodi 1802-yilning 24-iyulida mashhur fransiyalik yozuvchi Aleksandr Duma tavallud topgan. Aleksandr Duma armiya generali bo'lgan otasi hamda Fransiyaning inqilobi borasidagi xalqning xususiy xotiralari asosida Fransiya tarixi va inqilobi bobida ko'plab muhim romanlar yozgan. Aleksandr Duma yozgan asarlardan Izabella Bavarskaya, Uch mushkatyor, 20 yildan so'ng, Vikont de Brajelon, Qirolicha Margo, Monsoro xonim, 45, Graf Monte Cristo kabi asarlarni tilga olish mumkin. Aleksandr Duma milodiy 1870-yilda vafot etdi. Bugungi kundan 74 yil oldin milodiy 1944-yilning 24-iyulida 2-chi jahon urushi jarayonida Angliya havo kuchlari Germaniya shimolidagi Gamburg bandargohini mislsiz tarzda bombardimon etadi. Germaniya va Angliyaning bir-biriga qarshi havo hujumlari urush boshlanishidan boshlandi va asta-sekinlik bilan keng ko'lamda kengaydi. Natijada ikki mamlakatning noharbiy aholisi o'rtasidan ko'plar halok bo'lishdi. Gamburg portini bombardimon qilishda bir qator harbiy va iqtisodiy inshootlar nobud bo'lishiga qo'shimcha 10 mingdan ortiq fuqarolari halok bo'lishadi. Ittifoqchi kuchlar Germaniyaning g'arbiy qismidan keng ko'lamli hujumlarni boshlaganlaridan so'ng Angliya ushbu havo hujumlarini amalga oshirdi. Bundan 55 yil oldin Hijriy shamsi 1342-yilning 2-chi murdod oyida shoh xavfsizlik kuchlari tomonidan Imom Xumayni rahmatullohi alayh qulga olinganliklari ortidan Qum, Mashhad va Eronning boshqa shaharlaridan ulamo va din peshvolari to'planib Tehronga borishadi va Imom Xumayni rahmatullohi alayhni ozod etishni talab etishadi. Shoh rejimi xalq va ulamolarning e'tirozlaridan xavotirlanib, Imom Xumayni rahmatullohi alayhni qamoqxonadan bir uyga o'tkazadi. Ammo Imom Xumayni rahmatullohi alayh ushbu xonada uy qamog'ida bo'lib, tashqarida bo'lganlar bilan aloqa o'rnata olmas edilar. Shoh rejimi uchun ushbu qaror xalqni tinchlantirish uchun yetarli emas edi va shu sababdan shoh rejimi Imom Xumayni rahmatullohi alayhi va xalq o'rtasida to'siqlik yaratish uchun ul hazratni Turkiyaga va bir yildan keyin Iroqqa surgun qiladi. Azlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.